Gepleyer azatlyk radiosu. Assalamu alaykum gadirli dinleyijiler. Şu gün 2020-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günki programamyzda Babaday Hanlar ýene her denesiniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep muallimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiyadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekteplerin açılıp bilme üçin hem de yeni bir iktisadi halas ediş bukçotunu gepleşme üçin aktamın has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqitlady. Biden ençeme iri şäherlerde mektepleri täze okuw ýylyny online okuw bil baglan köp sanly Amerikalı enatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mektepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mektepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mektepleriň gaýtadan açylmagyna Bidenin aşa seretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatynda gepleşik geçirmekde akta isleksizligini aýdyp onu tanqitlady. Kanun taslamasy boýunça gepleşikler bir näçe hepde bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mektepleri hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boýunça bir näçe hepde bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzgünçiligiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına karamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakin iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgustan veri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakinnan sinlayar. Protestler ve munun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın gün vatar bilen tədi yakinlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakinlaşmanı özünün gün doğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katnaşıkları dengeli Eme üçin ulan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının dowamyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnolýar diýip päsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldugy üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine gönükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidlady. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçli gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik synanşygy Moskwanyň Berg we Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmilerinin ve olorun maşgal ağzalarının daşarı yurtlarda gelip çıkışın evveli ulu möçberdeki baylığını açıp görküdün bir neçe dava cencelin iziyanı halk nagileliğinin barha artmağının fonunu Gazakistan'ın maliye ministri hükümet resmilerine ve olorun maşgal ağzalarına daşarı yurtlardaki banklardan hasap açmağın qadağın ediliyenliğini ıglan etdi. 2. sentyabrda maliye ministri Erulan Jamabayev bu planın bir kanun iktisadi hareketleri karşı görüş ve maliye düzgünlerini östürmek koyunca öz ministri Ministerliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusgaw görkezden Gazakstanyň awraýy soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgal agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazgy almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işler idaralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu perman içeri işler ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmileşdirmegi we dawaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklenip bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilýär. Mega aradan ayrılýar. Türkmenistan'a içerki pasport, Türkmenistan'ın raýatynyň pasportu we biometrik pasport Türkmenistan'dan gitmek we Türkmenistan'a gelmek üçin Türkmenistan'ın raýatynyň pasportu hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmileşdirilmegine degişli.